O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Heer geken, of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, ja syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Johannes hoofstuk 4. Nou, ons het vanoggend maar eintlik die eerste teksvers hanteer, en so word daar ook spottenderwys gesê dat daar gehoop word dat ek nie Psalm 119 ontdek nie, want ons gaan baie lank besig wees. Maar geliefdes, ons vind ons skriflesing uit 1 Johannes hoofstuk 4. Ons gaan die eerste 6 verse weer saam lees. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Kom ons bly net so sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die groote geleentheid wat ons het om vanavond hier by mekaar te kan kom, om geleer te kan word vanuit die woord uit, en ons wil kom pleit, Here, dat die woorde wat gespreek sal word, woorde van God af is, en Here, as die woorde wat gespreek word in lyn is met Godse woord, wil ons kom bid vir gewillige harte, gewillige voete om te gaan doen wat gesê word, gewillige lippe, gewillige tonge om te gaan getuig van die groot dade van God. Here, ons wil kom bid en vra dat U ons besonderlik sal kom seën, dat U ons sal kom dra, en dat U ons sal lei in U volle waarheid van die woord. Here, ons wil as gemeente kom intree, vir elkeen wat 'n diepe nood het in hierdie dag. Mense wat swaar tye beleef, ja Here, ons beleef hierdie laaste dag. Ons beleef dat het al hoe swaarder en al hoe swaarder gaan word, die druk gaan al hoe heviger op ons toegepas word. En Here, alleen deur gebed en deur vas sal ons dit kan oorwin. En ons wil kom pleit as gemeente saam, ons wil kom intree. Ja Here, ons wil as U bruid voor U kom buig in aanbidding teenoor U en sê, maar Here, ons kan niks sonder U doen nie. So maklik sê ons die woorde, maar dan wil ons in ons eie kragte hierdie wêreld aanpak. Ag Here, ons wil kom pleit dat U ons voortdurend daarin sal herinner dat ons afhanklik is van U, dat ons sal kom tap uit die bron van vreugde U self, dat ons harte voortdurend sal verbly in die Here, en dat ons in daardie vrede van God behoue en bewaar sal bly. Heer, ons wil kom bid en vra waar ons ook 'n ernstige saak rondom 'n ernstige saak wil praat vanaand, dat U asseblief ons die wysheid sal gee, dat U ons die kennis sal gee, en dat U ons die genade sal skenk, om te kan verstaan wat U vir ons wil sê. Here, spreek, want U bruid luister. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend die tema aangekondig, dat ons praat oor die tema beproef die geeste. En ons het vanoggend na twee punte gekyk rondom hierdie, dat daar 'n opdrag is om die geeste op die proef te stel. Dit is nie net vir 'n predikant nie, dit is nie net vir uitgesoekte individue nie, dit is nie net iets wat die kerkraad moet kan doen nie, maar dit is 'n opdrag aan die Christendom. Hoekom? Want ons geloof word daarin gesetel wat ons aanhoor. En dit is die erns wat Paulus ook aanspreek as die gemeente van Korinthe vermaan, dat hy praat uit die wysheid van God, nie uit die wysheid van mense nie, waar dat die geloof gebou word deur die gehoor, dit wat hy praat, dat hier die wysheid uit God sal wees en nie wysheid uit die mens sal wees nie, want dit wat hulle aanhoor, dit glo hulle. En so is dit belangrik, ons as gemeente saam moet hier die ernstige saak raak sien. Dat ons moet beproef, is dit die waarheid wat ons aanhoor of is dit die leuen? Want ons gaan op die ou einde moet glo en dit gaan moet toepas en gaan doen dit wat ons hoor. Ons moet daders wees van die woord, maar as ons daders is van die valse woord, dan is ons valse volgelinge van God. Ons moet die geeste op die proef stel, of dit eg is of oneg is. Of dit die waarheid uit God uit is, of dit die leuen is uit die duivel. Ons moet dit kan onderskei. Want ek wil vir u sê, dit is nie so duidelik swart en wit aldag nie. Want as predikers wat in kansel staan, wat op verhoog staan, wat boeke skryf, wat preke uitstuur, wat gedagtes aan mense verkondig, wat nie gestaaf kan word deur die woord van God nie. En so sluk baie mense net hierdie gif in, en dit sal uiteindelik fataal wees. Ons het 'n verantwoordelikheid om die kerk van die Here suiwer te bewaar. Ons het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat kerklike orde en dissipline selfs rondom leringe in die kerk gehandhaaf sal word. Geliefdes, ons het 'n opdrag. Ons moet die geeste op die proef stel. En dan was daar 'n tweede gedagte wat ons ook onder die aandag gebring het, en dit is die rede hoekom ons hierdie aansporing nodig het, hoekom hierdie vermaning na ons kant toe kom, want daar is baie valse profete wat in hierdie wêreld uitgegaan het. Ja, so voortdurend en so ewig soos wat Jesus uit die Vader uitgaan en die Gees uit die Vader en die Seun uitgaan, so voortdurend en so ewig beweeg die leuen en die valse profete vanuit die Antichrist en die duivel. En hierdie valse leuens wat uitgestrooi word, gaan nie ophou nie, maar dit inteendeel gaan al hoe meer word. Kerke spring vinniger op as paddastoele, en daar is 'n kerk nader rondom elke hoek en draai, maar die waarheid van God se woord is skaars. Hoekom? Want die gees is nie beproef nie. Want die maatstaf is nie die waarheid van God se woord nie, maar is die goed so uit die mense se monde uit. Want ons raak nader aan seeker friendly en die ligte moet verdoof word en so die waarheid uitgeskei word, want dit gaan alles oor die mens. Dit raak nader aan 'n skouspel. Dit raak naderhand 'n show waarin jy gaan kyk. Die voorsang moet al hoe beter word en al hoe beter word. Naderhand voel dit asof jy moet betaal vir hierdie konsert wat jy aanskou, maar dit is tot geen stigting nie. Want as jy 'n foto daar neem en 'n foto in 'n klap neem, lyk dit eens en dieselfde. Geliefdes, ons moet beproef selfs hoe ons die Here dien. Wat is die Bybelse manier hoe ons God moet dien? Ons kan nie God dien deur die vlees nie, maar deur die Gees, en jy is die Gees van die waarheid. En daarom is die opdrag aan ons gegee, en die rede is vir ons duidelik, daar is baie valse profete. Ons moet vashou aan wat eg is, ons moet dit bewaar, en ons moet dit met veel vrymoedigheid verkondig. Maar dan uiteindelik die beloofde punt waar ons wil uitkom, en voordat jy nou weer te veel moed skep, daar is drie punte onder hierdie punt. Geliefdes, dit is die manier hoe ons die gees op die proef moet stel. Hoe kan ons weet wat is eg en wat is oneg? Natuurlik het ons vanoggend vir mekaar gesê, deur die woord van God. En deurdat ons die woord van die Here leer, sal ons uiteindelik al hoe meer die waarheid mee konfronteer word, en soos wat ons daardie illustrasie voorgehou het van die valse banknoot wat ingeslyp word tussen die ware banknote, sal ons die leuen baie vinnig kan raak sien, en sal ons dit uiteindelik deur die woord van God kan ontmasker. Maar let op in hierdie volgende 5 verse vanaf vers 2 tot en met vers 4, word daar hierdie heeltyd hierdie afbeelding gemaak, hierdie onderskeid getref, hierdie speel van die een teenoor die ander, die afspeling daarvan. Want kyk, hieraan ken julle die gees van God, sê vers 2, en dan word in vers 3 vir ons geleer, en dit is die gees van die antichrist. So het baie duidelik word al kenmerke nou gestel aan wat is die uitspruiting uit die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Sien julle dit raak? Hieraan ken julle die gees van God, en dan word daar nou eienskap genoem. Ons sal nou daarby stilstaan. Maar dan word daar eerste eienskap genoem van die wat uit die antichrist is in vers 3, en dan word daar gesê, hier, en dit is die gees van die antichrist. So hierso word nou 'n stelling gemaak, en dan word daar 'n gevolgtrekking gemaak, dit is uit die antichrist. Waar vers 2 die teenoorgestelde plaasvind, hieruit ken ons die gees van die waarheid wat spruit uit die gees van God, en dan word die eienskap daar voorgehou. Sien julle dit raak in julle Bybels? Baie mooi. Hieraan ken jy die gees van God, en dan word daar so ook natuurlik die gees van die antichrist uitgelig. Maar wat sien ons raak by die kinders van die Here? Dit is ook ons eerste punt onder hierdie manier hoe ons moet beproef. Hulle bely God. Hulle bely God. Kyk wat sê vers 2. Hieraan ken julle die gees van God. Wat word die gees van God in vers 6 genoem? Die gees van die waarheid. So dit is nou die waarheid waarmee ons hier gekonfronteer word. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. So hierdie elke gees is elke prediker, elke iemand wat lering bied. Hoe kan ons weet hierdie persoon is eg? Eerstens, hulle bely God. Ja, Jesus Christus is die maatstaf wat hier mee gemeet moet word, dat Jesus Christus waarlik vlees geword het. En nou klink dit asof dit 'n baie breë term is. Daar is soveel mense wat hier die mee saamstem, mense wat ons uiteindelik dink is valse leraars, maar hierdie is 'n trinitariese stelling, dat Jesus Christus waarlik vlees gekom het, want vanuit wie het hy gekom? Vanuit God die Vader. Wie het hom ondersteun voortdurend in sy bediening? Die Heilige Gees van God. So hierdie is die bergpiek van die trinitariese belydenis van God. Trinitaries beteken 3. God drie enig. Hierdie stelling word uiteindelik daarin gemeet dat die ware God bely moet word. Nie 'n selfopgemaakte en moderne Jesus Christus wat nou ewe skielik 'n ander lering gee as wat hy geleer het in die dag toe hy geleef het. Sien, dit is wat in hierdie stelling versteek is, dat Jesus Christus waarlik vlees geword het, want Jesus Christus is die belangrikste. In hom word God openbaar en waargeneem. As mens enigszins met iemand praat rondom leerstellings en mens sou verskil, kan alles uiteindelik teruggespoor word tot hulle siening rondom Jesus Christus, hulle siening rondom God die Vader en hulle siening rondom God die Heilige Gees. Jesus Christus het waarlik vlees geword, en hy is die beeld van die onsienlike God, sê Kolossense 1 vers 15. Hy is die vleeswording van die ewige God. Hy is die vergestalting van God, soos Hebreërs 1 vers 3 ons ook leer, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel is van sy wese. Nou, Jesus Christus het die heerlikheid van die hemele agtergelaat en vlees geword om vir ons versoening te kom bewerk, soos Filippense hoofstuk 2 ons leer. Hy het geen roof geag om daardie glorieryke hemel te verlaat, om die gestalte van 'n diensknegt te kom aanneem, om geoffer te word, ja, geslag te word aan die kruis van Golgotha. Hy het waarlik vlees geword. Hy is werklik gekruisig. Hy het gewandel op hierdie aarde. As daar nie wind en weer was nie, sal ons nou nog sy voetstappe op hierdie aarde gesien het. Maar in die dag waar Johannes geleef het, was daar dwaalleraars, ook bekend as gnostieke, wat geleef het, wat hierdie vleeswording van Jesus Christus van die hand gewys het. Ja, hierdie gnostieke het een vermenging van godsdienst, filosofie en mystisie by mekaar gebring en naderhand een mengelmoes van een geweldige die mekaar theologie na vore gebring. En hulle het die mense geleer dat daar een baie groot onderskeid getref moet word tussen wat vlees is en wat gees is. Wat gees is is goed, wat vlees is is sleg. Jesus Christus, wat God wat gees is, kan nie vlees word nie, want dan word hy sleg. So Jesus Christus het sy ewigheid nooit verlaat nie, hy het nooit mens geword en sou hy aarde toe kom, was dit in een vergeerlike wyse, dit was meer een illustratie, dit was meer een skynliggaam wat hy gehad het. Een ander vertakking van hierdie gnostiese dwaling is dat hulle sê dat Jesus Christus het een gees gehad wat oor een mensvaardig geword het. Hy was nooit die mens nie. Dit is die dwaalleringe wat in Johannes' dag hulle voorgedoen het, en dis in hierdie context wat hy hier die hele sendbrief ook skryf aan die Christendom. Maar die gnostici het nie gaan slaap nie. Ons word vandag nog geconfronteer met hierdie dwaling. Meeste van die dwaalleringe wat vandag nog sy kop uitsteek, het sy wortels in hierdie gnosticisme. En laat ek vir u baie duidelik waarsku. Die ontkenning van die vleeswording van Jesus Christus is fataal. Dit is dodelik. Want sien, sou Jesus Christus nooit in die vlees gekom het nie, dan word God totaal en al verkeerd verstaan. Hoe sal enigszins Christus dan verduidelik word, behalwe juist dat hy vlees geword het? Hoe kan hy van sy werk wat hy kom doen het op aarde onderskei word? Hoe kan hy verwyder word van sy doen en late? Hoe kan ons enigszins God dan korrek verstaan? Want het is God die Vader wat voor die grondlegging van die wereld, soos die Efesiërs hoofstuk 1 ons leer, bepaal het en gekies het dat Jesus Christus die weg is waardeur ons allemaal gered moet word. Ja, hy is die uitverkore een. Die fokus is op hom. Hy is voor die ewige grondlegging van die wereld, is hy gekies as die Lam van God. Sien, as ons hierdie verwerp ons in wese God, sou hy nooit geslag wees in daar die kruis vir ons sondes nie. Dan was hy nooit ook geoffer vir ons sondes nie, het sy bloed nooit gevloei nie, en was daar vir ons geen reiniging van ons sondes nie. Sou ons uiteindelik die ewige hel ingaan. Sou hy nooit die Lam van God wees nie, dan sal hy ook nooit ons ewige hoëpriester kon wees nie. Sal hy geen sekerheid van saligheid kon wees nie, want hy sou nie meer vir ons intree nie. Dan sou hy nooit sy gees uitgestort het nie, wat vir ons juist daar die verseëling bied nie. Sou Jesus Christus nooit aarde gekom het nie, dan sal hy nie die hoof van die kerk wees nie, dan sal hy geen een wees wat ons na toe kyk vir orde en dissipline nie. Sal daar geen absolute waarheid gewees het nie, want die waarheid, die woord van God het vlees geword het en onder ons kom woon. So as Jesus Christus nooit aarde gekom het, was Johannes die Doper alles te vergeefs, want hy was die wegbereider van die Messias wat nooit gekom het nie. Dan was Jesus, het hy nooit hierdie boodskap van bekering gepreek op hierdie aarde nie, sou ons nog steeds in ons sonde gewees het. In kort, as Jesus Christus nie vlees geword het nie, was daar vir ons geen redding beskikbaar nie. Om Jesus se vleeswording te ontken, is om God in sy wese te ontken. Daardeur verwerp hul God en die redding wat hy bied. En let op wat sê vers 3. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, let op die woorde, en hy is nou al in die wêreld. Ons kan die voetstappe van die antichrist al hoor, deur die prediking vanuit die kansels. Ons kan hoor dat hy binnenkort sy opwagting kan maak, want die valse leerstellings raak al hoe meer. Al hoe meer mense ontken Jesus as waarlik God. Al hoe meer mense verwerp hom, al hoe meer mense probeer hom verdraai en probeer hom verander in iets wat hy nooit is nie. Sien, as die Christus iets anders wil maak as wat die Bybel sê, is jy nie besig met die Bybel sê Jesus nie, is jy nie besig om te leer aangaande God nie, maar jou opgestelde idee van wie God moet wees volgens jou. Is jy dan wyser as God? Het jy dan meer kennis as die almagtige, alwetende God, wat die hele aarde gevestig het op sy fundamente? Terwyl hier die wêreld al hoe slimmer word, in hulle eie oor raak hulle al hoe dwaaser, verwerp hulle hier die Jesus wat aardig kom het, sonde kom word het en redding vir ons bied. Geliefdes, die volgende bely nie die vleeswording van Jesus Christus en daardeur hom as God nie. Sien, die groot verskil tussen ons en die Jode is juist Jesus. Hulle verwerp Jesus. Hulle maak hom juis uit as 'n valse leraar. Hulle het gesê hy het godslasterlik kom spreek. En die Jode tot vandag toe verwerp hulle eie Messias. En daardeur verwerp hulle dat hy waarlik vlees geword het. Want hy het onder hulle gewoon. Hulle het sy wonderdade gesien. Hulle het sy boodskap gehoor. En hulle het hom verwerp. Hulle het nog nooit hierdie wedergeboorte gesmaak nie, hulle het nog nooit die nuwe natuur ontvang nie, hulle het nog nooit tot redding gekom nie, want as jy uit God is, dan bely jy Jesus Christus. Volgende groep mense is die moslims. Hulle sê dat Jesus aardig gekom het, maar hulle ken hom nou weer nie as God nie. Hy was net 'n goeie leermeester, hy was net 'n profeet, maar hy was nie die laaste profeet nie. Hulle wil die Bybel gebruik om te wys dat waar Jesus geleer het rondom die Heilige Gees, dat daar 'n getuie sal kom en hy sal ons in die volle waarheid lei. Hulle meen daardie teks praat oor hulle Mohammed, wat natuurlik nie die waarheid is nie. Maar hulle erken en bely nie Jesus Christus waarlik as God nie. En so het hulle bely hulle ook nie en dien hulle ook nie God die Vader nie, want Jesus Christus is juist die openbaring van God die Vader. En hy is juist die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Alle paaie lei nie na Rome nie. Daar is slegs een pad en dit is deur Jesus Christus. Want hy is die deur. Die Hindus verwerp hom. Want as Jesus Christus net bygevoeg word tussen duisende, ja miljoene gode, dan is hy, dan erken jy hom ons nie waarlik as God nie. Kom ons trek die kringetjie bietjie nouer. In ons eie land, in ons eie boerevolk, die dwaling van die Israelvisie ontken Jesus Christus as God en dat hy waarlik vlees geword het. Want sien, hulle sê dat Jesus Christus nie werklik 'n Jood was nie. Want hulle is besig met 'n rassistiese teologie, wat meen dat 'n swart persoon 'n dier is, wat meen dat ons nie redding ontvang deur Jesus Christus nie, maar as gevolg van die witheid van ons vel. Wat 'n dwaling! Hulle bely nie Jesus Christus as God nie. Moenie betrokke raak in daardie nonsens nie. Dit is teen God. Dit is 'n haatlike teologie. En dit verdien ewige poel van vuur. volgende groep mense is die New Age beweging. Sien, hier die New Age beweging is so gesetel in die oosterse mistiesheid, dat hulle naderhand die universe aanbid, soos wat hulle sal sê, hulle aanbid naderhand deur kristalle, hulle bid naderhand deur hindoe geeste, alles kan naderhand aanvaar word, want ons het 'n holistiese aanskouing van wie God werklik is. En hierdie is aanvullende middele, hulle mediteer soos wat die oosterse gelowe sal mediteer, en gebruik die middele wat die oosterse sal gebruik, en ek wil sê, dit kom baie naby selfs tot op ons voorstoep. Baie mense is besig met hierdie nonsens en hulle weet nie dit eens nie. Jy al gehoor van daar die kristals, daar die ou kersies wat mense nou aansteek en daardeur word my slegte gedagtes verbrand, daardeur kan ek nou die Here gaan dien en daardeur word al my sorge weggebrand. Mense is besig met hierdie nuwe uitbeweging, dat ons nie werklik die hel tegemoet gaan gaan nie, maar dat ons net weer deel sal word van die wêreld. Ons word net weer materie, en ons raak deel van hierdie univers. Hulle ontken God. En nou, die volgende groep is die Faith Movement. Geliefdes, dis uit hierdie beweging wat die meeste charismatiese kerke uitspreid. Sien, hy het begin met Kenyon. Hy was die vader van hierdie dwaling. En hy het geleer dat Jesus Christus sy goddelikheid in die hemel agtergelaat het. Hy het bloot 'n mens kom word, verskoon, sorry, hulle vat het so ver, dat hy net bloot 'n mens kom word het, en dat hy die duivelse natuur ontvang het toe aan die kruis gehang het, want God kan nie so verneder word nie. Hulle gaan verder, dit is nog nie so erg nie, hulle gaan verder en sê dat Jesus Christus nie betaal het aan die kruis vir ons sonde nie, maar dat hy gestraf moes word in die hel. Ja, hy was vir 3 dae oënskynlik in die hel, en daar het hy betaal vir ons sondes. Prominente persone wat hierdie leerstelling heel hartig volg is Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, al daar die 5 movement persone in Amerika wat baie prominent is, Benny Hinn, Derek Prince, klomp mense wat hierdie nonsens van hierdie 5 movement volg. Geliefdes, hulle ontken Jesus waarlik as God. Hulle is besig om God te gebruik om hulle eie sakke vol te maak. Die lering uit die kansels uit gaan nie oor die ewige heil van die siele van mense nie, maar dit gaan oor die bankrekening wat al hoe groter gemaak moet word. So word Kenneth Copeland gekonfronteer deur 'n vrou wat vir hom vra, hoekom leef hy hierdie uitspattige leefstyl? Hoekom moet hy hierdie grote jet gekoop het? En hy sê, maar hy is die gesand van God en hy kan nie tussen die duivels gaan sit nie. Duidelik het Paulus daardie gemis. Duidelik het hy nooit daardie memorandum gevind nie. Duidelik was Johannes ook agterwee gelaat. Paulus het 2 keer skibbereg gelei, omdat hy oënskynlik om Copeland se woorde te gebruik tussen die duivels was. Maar die Here het dit gebruik. Geliefdes, daar is soveel wat hierdie nonsens ondersteun. Ons spruit 'n protestante beweging. Ons protesteer teen die valsheid wat aangaan in die kerklike omgewing. Spruitende uit die reformatie wat begin het met Martin Luther, met Johannes Calvin, met Zwingli, met John Knox. Daar die beweging het uiteindelik verder en verder gegroei, weer terug na die waarheid, wat nog voortdurend in die ewige eeuwe heen geglo was, maar baie onderdruk was deur hierdie verkeerde leringe van die Rooms-Katolieke Kerk. Maar ons is protestante. hou op julle lering gaan vind in hierdie 5 movement. Die charismate moet ver weg gebly word. Dit lyk oënskynlik baie mooi, dit lyk oënskynlik asof hulle my regtig kan help. Maar rotgif is 99% goed en is die 1% wat doodmaak. Dien God deur die waarheid van God se woord. As God jou nie kan help nie, dan soek jy hom nie genoeg nie. Help hom gaan soek deur middel van dwalinge. Jy sal hom nie kry nie. Jou probleem sal al hoe groter word, die verwydering tussen jou en God sal al hoe ernstiger word. Beproef die geeste. Volgende eienskap van iemand wat ons heelhartig kan volg, is dat hy uit God uit is. Ja, hy is uit God uit. Hier is natuurlik 'n verwysing na saligheid self. Vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Weerens daarso, vers 2, elkeen wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Vers 1, daar die opdrag, stel die geest op die proef of hulle uit God is. Nou dit is natuurlik die hele progetief, om te kyk of so iemand uit God uit is. Met ander woorde, is hulle kind van die Here? Is dit wat hulle spreek, woorde van God? Is dit in lyn met die waarheid van God se woord al dan nie? Want sien, die gevolg van werklike redding is dat die geest van God in jou hart kom woon. Ja, hy word juist genoem die geest van waarheid. Hierdie gees van God, wat soos wat 1 Korintiërs 2 vers 10 ons leer, wat die dieptes van God ondersoek het, die waarheid van God se woord aan ons kom deel, wat ons die salwing gee om te kan verstaan, dat ons nie leermeesters nodig het nie, maar dat God self die lering in ons harte kom bevestig, ons kan weet, ons sal weet, deur die ywerige bestudering van God se woord en die salwing van die gees om ons die insig te gee, wat die waarheid is en wat die leen is. Jy kan ons duidelik hoor, as jy 'n boodskap aanhoor of iemand uit God uit is of nie. Jy kan dit sien in hulle woorde, jy kan dit hoor in hulle woorde, jy kan dit sien in hulle lewenswandel. Jy kan sien of hulle werklik 'n pad stap met die Here. Geliefdes, dit is mos natuurlike vereiste vir 'n prediker, hulle moet gered wees. Hulle moet deur God geroep wees. Vandaan kom self God daardie prediker. Geliefdes, as die Here wil, word ek binne 'n paar maande georden as predikant. Dan gaan die hande op my gelê word en dit is simbolies ter salwing van die Heilige Gees, want ons staan in 'n kansel en ons sê so sê die Here. Dit is hierdie salwing waarna verwys word. Nie dat dit volg uit die handoplegging deur die ouderlinge nie, maar dat dit 'n goddelike salwing is en daai is net 'n simboliese uiting van juist dit wat God kom doen. Geliefdes, van wanneer af het ons die ambt van 'n prediker so verlaag? Van wanneer af gaan enige Jan Rap en sy maat sê, maar nou is hulle 'n geestelike leier? Daar is mense wat meer tyd spandeer om die woord te leer as van ander mense te leer as wat hulle self gesit het en die woord van God geleer het. Hoe kan ons meer tyd bestee om die woord van God aan ander mense oor te dra in plaas van om voortdurend in die woord te bly, dit te leer, die waarheid van God te ondersoek? Want ywer sonder kennis is ook nie goed nie. Geliefdes, daar is baie leeblikke wat net geraas maak, maar daar is geen inhoud in hulle lering nie. En die bevestiging of 'n boodskap werklik uit God is, is die trefkrag in harte van God se kinders. Want die Gees van God werk as die waarheid van God gepreek word uit die woord van God, deur die gesand van God tot die kinders van die Here. Een verdere eienskap, en dit is die laaste, ons moet uitmaak of die persoon wat ons volg, of hulle gehoorsaam is aan die waarheid. Vers 6. Ons is uit God. En hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. En as iemand leiding wil neem in die gemeente, moet hulle eerst en self gehoorsaam wees aan die waarheid. Ja, hulle moet luister na ons, verwysende aan die waarheid wat aan die apostels toevertrou is, verwysende na die waarheid van Godse woord. En dit sal natuurlik vergestalting vind in lewe en in woord. Ja, kind van God is gehoorsaam aan die waarheid van Godse woord. En as 'n prediker die waarheid van Godse woord deel, is dit God wat met sy gemeente praat. En dan sal Godse kinders luister na die stem van hul herder. Toe Jesus die 70 disippels uitgestuur het, het die volgende vir hulle in Lukas 10 vers 16 gesê: wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Sien, dit is nou juist, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar glo juist die gees van die waarheid. En as die gees van die waarheid oorgedra word, wat in lyn is met die woord van God, dan moet ons daarop ag gee. Dan moet ons daders word van daardie boodskap, want ons hoor 'n tydige waarskuwing in Hebreërs 12 vers 25, pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Geliefdes, dit is hoekom ons by 'n kerk by mekaar kom, om te hoor wat God aan sy gemeente wil sê. Waarmee is die sendbriewe aan die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3 afgesluit? Iemand, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Sien, die Gees van God praat met die gemeente van God deur die woord van God. Die woord van God en die waarheid wat ons bied word toevertrou aan die gesant van die Here, wat in 'n kansel moet staan, wat opdrag gee: maak julle Bybels oop, kom ons leer uit hierdie gedeelte uit. Sien, dit is 'n baie hoë posisie. Dit is 'n heilige posisie waarin iemand homself bevind. Want hierdie persoon moet in sy binnekamer ingaan, hoor wat God aan die gemeente wil sê, en God se boodskap aan die gemeente oordra, nie sy eie opinies nie. Hoe kan 'n prediker voor 'n gemeente gaan staan en as hy eers gaan buig het voor God nie? Maar wat gebeur? Die waarheid van God word gebruik sodat die mense vir my kan buig en my kan betaal. Dis die dwalings wat in die deursnee kerk vandag aangaan. Sien, 'n prediker staan tussen God en mens. 'n Prediker gaan 'n groter oordeel ondergaan. Daarom word daar ook vermaan uit die boek van Jakobus: broers, moenie baie leermeesters wees nie, want julle weet dat diegene 'n groter oordeel sal ondergaan. Ja, daar op die bema beoordeling van die kind van God gaan 'n prediker daar moet staan. Maar wat het jy gedoen met die waarheid van God se woord? Wat het jy aan die gemeente gesê? Het jy waarheid gepraat? Het jy leuns gepraat? As ek tog een ding vir u kan vra as gemeente, bid asseblief vir predikers. Bid dat die Here ons getrou sal hou, dat ons sal sê soos sê die Here, en dat die waarheid sal wees uit die woord van God uit. Dan kan ons met veel vrymoedigheid sê soos sê die Here. John Knox het gesê: I never fear the devil, but I tremble every time I step into the pulpit. Hy was nog nooit bang vir die duivel gewees nie, maar hy bewe elke keer voordat hy die kansel betree. Het jy al gesien dat ons bid voordat ons in die kansel inkom? Het jy al gewonder wat bid ons? Here, laat woorde wat nie gesê moet word nie, laat het agterbly. Laat U waarheid oorgedra sal word. Dat hierdie boodskap tot U rekening sal wees en dat U naam verheerlik sal word deur hierdie boodskap wat afgelewer word. Baie keer self en sê ons, Here, ek kan nie. Ek is nie, mens voel nie waardig om in 'n kansel te kan staan, terwyl mens terdee bewus is van mense eie sonde self nie, sondigheid en onvolmaaktheid nie. Want God is alleen sondeloos en volmaak. En Hy was die enigste prediker wat werklik kon preek. Ons probeer maar net. Geliefdes, is 'n heilige standaard. En is my tragies dat soveel antichriste hulle vergryp om in 'n kansel te kan staan. Om nie die mense vir wie hulle preek ter harte neem nie, maar eerder net dink aan hulle bankrekeninge. Geliefdes, die waarheid moet gepreek word. Want die waarheid is tot stigting. En die waarheid is juist bedoel vir die kinders van God. Want hulle sal luister na die stem van God. Johannes 10 vers 27 sê, My skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my. Geliefdes, die boodskap wat gepreek word, moet gemeet word aan die woord van die Here, want het moet in lijn wees met die Bybel, want dit is Godse woord aan Godse gemeente. Het is geen mense boodskap nie, maar het is Godse boodskap wat gehoorsaam moet word. En daarom hier die ernstigheid, want ons mense wat nie hier die ernst besef nie, ons mense wat net in kansel spring, sonder dat hulle enigszins seker gemaak het of God hulle werklik geroep het vir dienswerk. As mense wat eerder moet stil bly, maar veel vrymoedigheid neem en so baie praat, was dit beter dat hulle eerder stom gebore is en nooit 'n woord kon spreek nie. Maar nou staan hulle week na week in kansels en vergader hulle vir hulle toren in die groot oordeelsdag. Want die dwalinge wat hulle preek, kan 'n kind van God nie preek nie. Want daar is gesante nie van die Bybel nie, maar van die duivel. Geliefdes, dit is 'n ernstige boodskap en baie belangrik in die dag waarin ons leef. Want ons soveel mense, soveel kerke, wat daar duisende mense lok. Maar daar word nie een woord genoem oor sonde nie. Daar word niemand opgeroep tot bekering nie. 'N heilige standaard word nie voorgehou nie. Geliefdes, die prediking gaan nie verander sover as die Here ons getrou hou nie. God is heilig en ons moet heilig wees. God roep tot bekering en so sal die boodskap weer klink. Jesus Christus is steeds die groot geneesheer en ons sal steeds die boodskap bring. En die tyd is min, want Jesus' koms is naby. Daarom kan ons nie speel met valse leerstellings nie. Ons moet geskool word in die waarheid van Godse woord. En daarom, as jy meer in die waarheid gevind, ondersoek dit, leef dit, en dien die Here met 'n rein hart. Want die wêreld sal vir jou leer, as geen absolute waarheid nie, en dis net jou opinie wat jy nou deel. Maar as jou opinie spruit uit die woord van God, is dit God se opinie. En ek dink God se opinie is al opinie wat saak maak. Want as die Bybel iets sê, geld jou opinie niks meer nie. En daarom, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle wel uit God is. Want baie valse profete het in hierdie wêreld uitgegaan. Die tyd is min, die dwalings is baie. Laat ons dit sif en die Here in gees en waarheid dien. Amen. Kom ons sluit af. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie dag is mense hart swaar, soos wat ons ook daar die liedjie sing, dat ons moet ween oor die dwalendes, terwyl ons ook die oprig wat struikel. Ja, Here, U het oor verdwaaldes geween. U het gepleit by mense om hulle te bekeer. En so is dit ook die opdrag aan die kerk vandag, dat ons gesandte van God moet wees, dat ons die waarheid van God sal uitdra, dat ons die dwalings nie sal omarm nie, maar U heel hartig dien. Heer, ons wil kom pleit, dat ons die gees van die waarheid sal kon onderskei, teenoor die gees van die dwaling, en Here, dat ons U met 'n rein gemoed kan dien. Here, want daar's so baie wolwe wat in skaapsklere uitgaan, Here, hulle het bloed geproe en hulle sal nie ophou totdat hulle allemaal verslind wat graag hulle oor aan hulle leen nie. Here, daarmee saam wil ons kom bid vir die getroue predikers van Godse woord, dat hulle getrou sal hou en dat hulle U verder sal dien, en Here, dat hulle U sal volg en dat U die waarheid voortdurend in hulle harte sal kom plaas, dat U met hulle sal kom ontmoet, daarom met veel vrymoedigheid gesê kan word, so sê die Here, want het is werklik Godse woord. Gee ons genade, gee ons insig, en salf ons besonder tot ons dienswerk. Ons bid het, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. In die seën van die Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.